Luukkaan evankeliumin 15. luvusta. Kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä. Poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta isä sanoi palvelijoilleen, hakekaa joutuin parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin, pankaa hänelle sormus sormeen ja kengät jalkaan. Tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja vietetään ilojuhlaa. Minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt. Niin alkoi iloinen juhla. Rakkaat ystävät, yli 100 vuotta sitten täällä Toholammilla sattui erikoinen tapaus. Kaattarin kylään oli saapunut halsualainen saarnamies. Hänen nimensä oli Aaprami Tuominiemi. Tai kuten kansa häntä sanoi, Sokio Aapa, koska hän kärsi harvinaisesta silmäsairaudesta. Toholammin isännät olivat vakaata väkeä jo silloin. Ja olivat kuulleet Sokioaapasta epäilyttäviä juttuja. Uskonnollinen kiihkoilija, villikko. Lampilla sellaiselle annetaan selkäsauna ja sitten hänet ajetaan tiehensä. Isännät päättivät kuitenkin ensin kuunnella Tuominiemen puheen ja vasta sen jälkeen antaa turpiin. Se oli heiltä joko virhe, tai sitten se oli heidän elämänsä onnellisin päätös. Tuominiemi piti puheen, katsoi kuulijakuntaa, joka oli hiiren hiljaa, sanoi silloin seppäkin takoo, kun rauta on kuumaa, ja aloitti toisen puheen. Miesten hartiat alkoivat nytkähdellä ja kyyneleitä tipahteli lattialankuille. Seuraus. Tuominiemeä ei ajettu pois. Hän viipyi Lampilla kokonaisen viikon ja monien elämässä alkoi iloinen juhla. Ja rakkaat ystävät, tällaisten tapausten seurausta on se, että näitäkin juhlia yhä edelleen järjestetään. Mitä näille isännille oikein tapahtui tuossa hetkessä? Tapahtui sama kuin sille Jeesuksen kertomuksen kadonneelle pojalle, josta me suomalaiset puhumme tuhlaajapoikana. He menivät itseensä. Tai kuten kuningas Daavid jo ammoin, joka joutui vastakkain omien törkeiden tekojensa kanssa, kun häntä profeetta Naatan puhutteli, ja sitten Naatan tunnustaa Jumalalle, mutta sinä tahdot sisimpääni totuuden. Tuhlaajapoika meni itseensä, kun konstit olivat vähissä. Ylöspäin ei päässyt ja pohjalla hän jo oli. Toholammin isännät menivät itseensä, koska Aapan saarnan jälkeen oma tunto ei enää löytänyt pakopaikkaa. Ei täällä kuulkaa sen itkuherkempää väkeä ole kuin muuallakaan Keski-Pohjanmaalla, ainakaan minun kokemukseni mukaan. Mutta siinä vaiheessa, kun ihminen joutuu menemään itseensä, niin suojaus pettää. Ei se ollut Tuominiemen karisma, joka sen sai aikaan. Kyse on siitä, mistä apostoli Paavali kirjoittaa Tessalonikan kristityille. Mehän tiedämme, te Jumalalle rakkaat veljet, että hän on teidät valinnut, sillä evankeliumi ei tullut teidän luoksenne vain sanoina, vaan myös pyhän hengen voimana, kun me täynnä varmuutta sitä julistimme. Pyhän hengen voimana. Totta kai nuo isäntämiehet olisivat seurojen jälkeenkin voineet helposti nujertaa silmävikaisen ja lihavan Tuominiemen. Ehkä he olisivat väittelyssäkin pärjänneet ihan hyvin. Mutta kun heidän vastassaan ei enää ollutkaan tuo saarnamies, hauras tapaus, vaan hän, josta Jeesus oli sanonut jo aiemmin, kun pyhä henki tulee, hän näyttää maailmalle, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio. Ja sitten Jeesus vielä selittää, synti on sitä, että he eivät usko minuun. Ja nyt me voimme helposti perustella itsellemme. Ja luen nettikeskustelupalstoja ja huomaat, että siellä tätä harrastetaan. Me voimme perustella, miksi ajatus Raamatusta ja Raamatun Jumalasta on typerä. Mutta olisiko kuitenkin niin, että ihminen ei pohjimmiltaan edes tahdo uskoa? Kun luet Raamattua, huomaat pian, että syy olla uskomatta on jossain paljon syvemmällä. Ei se ole meidän ymmärryksessämme tai sen puutteessa. Me emme pohjimmiltamme edes tahdo uskoa. Se ei tarkoita sitä, että me olisi uskonnollisia. Kyllä me mielellämme sellaisen itseaskarrelun taskulämpimän Jumalan otamme, joka ajaa saman asian kuin hyvä henkivakuutus tai lottovoitto. Kirkkoisa Augustinus, siinä vaiheessa kun hän oli tullut elämänsä käännepisteeseen, muistelee entistä elämäänsä, katselee taaksepäin ja sanoo, miten kummassa olisin voinut löytää Jumalan, kun olin kadoksissa itseltänikin? Miten olisin voinut löytää Jumalan, kun olin kadoksissa itseltänikin? Ja juuri sen tuhlaajapoika tajusi, kun hän joutui menemään itseensä. Minä en olekaan enää se viisas ja älykäs, joka hallitsee oman elämäni. Olen oikeasti kadoksissa. Jostakin olen lukenut, että ihmisen perimmäisiä pelkoja on hylätyksi tulemisen pelko. Siitä sitten kumpuaa moni muu pelko. Ajattele pikkulasta, äiti katoaa näköpiiristä, alkaa hillitön itku. Hylätyksi tulemisen pelko. Ajattele urheaa 10-vuotiasta, joka lähtee kesäleirille ja soittaa ensimmäisenä päivänä kotiin, tulkaa hakemaan. Hylätyksi tulemisen pelko. Ajatelkaa nuorta ihmistä, joka käyttäytyy ihan huvittavasti, kun ei uskalla näyttää todellisia tunteitaan, kun pelkää tulevansa hylätyksi. Tai sitten rajumpia. Miten hylätyksi tulemisen tunne kouristaa siellä, missä elämänkumppanin paikka kotona on yhtäkkiä jäänyt tyhjäksi. Hylätyksi tulemisen pelko saa tarrautumaan lääketieteen ohuimpaankin oljenkorteen. Nytkö minun sitten on kuoltava? Ottaako kukaan minua vastaan vai putoanko suureen tyhjyyteen? Tämähän hipoo jo kadotuksen kauhua. Kun joudun menemään itseeni, käsitän olevani kadoksissa tai jopa kadotettu. Rakkaat ystävät, te kysytte, onko tämä nyt iloisen juhlan puhetta? Kyllä tämä sitä voi olla. Tuhlaajapojan kotona alkoi iloinen juhla vasta sitten, kun pojalla ei mennyt enää niin sanotusti hyvin. Siunaus löytyikin sikolätin pohjalta. Moni voi todistaa samaa. Sitä, miten taivaassa kuullaan erityisen herkällä korvalla murtuneen mielen huokailut tai huudot. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona, sanoo Herra. Siksi taivaassa voivat alkaa iloisen juhlan valmistelut jo siinä vaiheessa, kun elämä täällä on vielä säpäleinä ja ihminen täysin eksyksissä. Sitten Jeesus pääsee puhumaan kotiinpaluusta. Poika siinä harjoittelee anteeksi pyyntö puhettaan, kun häntä jo puetaan puhtaisiin vaatteisiin. Hän saa sinettisormuksen sormeensa. Kouriin tuntuvia todisteita, vaatteet, kengät, sormus, kaikki on anteeksi, tänne sinä kuulut, isäsi kotiin. Eikä poika itse edes pukeutunut, huomasitko, hänet puetaan. Vaatteet ja kengät, ne ovat meille tuttuja vaikka kesän alennusmyynneistä, sinetit harvemmille. Paitsi poliisisarjoista, joku asunto voidaan sinetöidä, kukaan ei saa sinne mennä, sinette ei saa rikkoa. Tai joskus muistan, kun olin semmoisessa tehtävässä, jossa minun kuului toimittaa vaali, niin äänet laitettiin kuoreen ja kuori sinetöitiin. Tuuskasin semmoisella kynttilänpätkän näköisellä sinettivahalla ja sitten yritin lyödä siihen leimaa päälle. No ei siitä kauhean nätti tullut, mutta se oli selvää, että jos tuo on murrettu, niin sinne on joku semmoinen mennyt, jonka ei kuulu mennä. Vain se, jolla on lupa, saa sen avata. Entisajan maailmassa hallitsijan omaisuus sinetöitiin, eikä sellaisen omaisuuteen ollut muiden terveellistä kajota. Ja nyt kun ajattelemme tätä elämänsä pilannutta ja isänsä häpäissyttä poikaa, joka on siinä kuin ällikällä lyöty, onko tämä totta? Ja hän sitten katsoo sormeaan ja siinä kiiltelee perheen sinettisormus, niin pakko se vaan on uskoa. Ja tällaisen varman sinetin, varman merkin, rakkaat ystävät, mekin tarvitsemme. Kuka muuten jaksaa uskoa, että on oikeasti Jumalan oma ja että on oikeasti taivas ja minä voin oikeasti olla sinne matkalla? Kun maailma huutaa niin kovaa vastaan ja järkemme ja kokemuksemme ja uutiset puhuvat jatkuvasti maailmasta, johon ei taivas eikä Jumala sovi. Kristityillä ja kirkolla on kiusaus mennä samaan mukaan. Puhutaan sodan eskalaatiosta tai ilmaston lämpenemisestä ja lajikadosta tai maailmantalouden romahtamisesta ja korkojen tai inflaation noususta. Ja näissä sitten pysytäänkin, niin kuin olisi pääasia. Tai sitten tulevat nämä oman elämän jutut, joita tulee aina enemmän, mitä enemmän tulee ikää. Ja mitä tapahtui? Paras uutinen unohtui. Tai sen yksinkertaisuutta hävetään. Rakkaat kristityt, meidän pitää aina uudelleen löytää evankeliumi. Luulen, että se on ihan kristityn tuntomerkki. Pitää yhä uudelleen löytää evankeliumi. Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, sanoo Herra Jeesus, heidät ravitaan. Ja evankeliumia meille ei tässä maailmassa opeta kukaan muu kuin Jumalan henki. Abrami Tuominiemi. Hän kehtasi saarnata yksinkertaista ja aitoa evankeliumia. Kansa kutsuikin häntä täällä Keski-Pohjanmaalla isoksi fältiksi, eli suuri aura, joka rikkoi maa ja kylvi sinne sitten Jumalan sanan siemenen. Älkääkä luulkokkaan, että kaikki olisivat olleet tähän isoon fälttiin tyytyväisiä. Joitakin hän korpesi oikein kunnolla. Esimerkiksi Kaustisen virkaa tekevä kirkkoherra Forsman kuvaili Tuominiemeä lihavaksi mäskisäkiksi, puolisilmittömäksi ja vastenmieliseksi katsella. Joku voisi tänään sanoa, että meni vähän henkilökohtaisuuksiin vai mitä? Pappi ei kyennyt näkemään sitä evankeliumin salaisuutta, jonka Sokio Aapa niin kirkkaasti näki. Ja taas huomaamme, ei ole ihmisen vallassa uskoa. Tarvitaan pyhän hengen sinetti. Se takaa, että evankeliumi on totta ja että se on varmempaa kuin maa ja taivas. Varmempaa kuin oma elämänikään. Apostoli Paavali kirjoittaa galatalaisille, vastatkaa vain tähän kysymykseen. Saitteko pyhän hengen tekemällä lain vaatimat teot, vai kuulemalla ja uskomalla evankeliumin? Jos joku nyt kyselee, miten minä voisin uskoa, miten voisin saada tuon turvautuvan, iloisen ja levollisen uskon, niin tässä se on vastaus. Vain evankeliumi synnyttää uskon ja antaa hengen. Tällaista olen muuten usein hämmästellyt ja ihastellut rippileirillä. Kuinka ihmispelko vaihtuu luottamukseen ja haluun kuulla Jumalan tahtoa, kun syntyy elävä yhteys Jeesukseen. Ainakin minut itseni valloitti rippileirillä se, kun käsitin, että itse elämän tarkoitus on nyt liikkeellä. Ja hän on minuakin etsimässä ja on vihdoin löytänyt kadonneen. Siitä on 34 vuotta aikaa ja silti se on yhtä totta edelleen. keväällä opetin siellä Pohjois-Saksassa muslimitaustaisille kasteoppilaille Jeesuksesta. Kerroin heille, miten Jeesuksen kohtaaminen muuttaa elämän. Eräs noin 30-vuotias mies kysyi, voiko elämä tosiaan muuttua? En minä tiennyt, mitä hän sillä kysymyksellä tarkoitti, mutta silti uskalsin vastata, kyllä voi. Elämää voi löytyä jotain, mitä ei muualta saa. Ja tätähän minä en luvannut omasta varastani, vaan Jeesus itse lupaa, minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Kun evankeliumia julistetaan, silloin julistajana ei ole Tuominiemi eikä Palmu, vaan viesti tulee paljon korkeammalta. Juuri ennen kuin tänne Suomeen tulin, näin näitä 30-vuotiaita äskettäin kastettuja nuoria kristittyjä ehtoollisjonossa siinä edessäni. Siis nämä kotimaansa hylkäämät, sukunsa hylkäämät menivät kohtaamaan häntä, joka ei hylkää, vaan sanoo, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Ja siihen Jumalan henki sanoo levollisen turvallisen aamenensa. Kaksi Raamatun kohtaa puhuu ihan suorasanaisesti Pyhän Hengen sinetistä, josta olen toki minä tähänkin mennessä jo puhunut yhtä ja toista vähän kierrellen. Toisen korinttilaiskirjan ensimmäisestä luvusta. Mutta Jumala itse vahvistaa meitä ja teitä uskossamme Kristukseen, voideltuun, ja on myös antanut meille voitelunsa. Hän on painanut meihin sinettinsä ja antanut meidän sydämiimme vakuudeksi hengen. Ja toinen Efesolaiskirjan ensimmäisestä luvusta. Kristukseen tekin nyt uskotte kuultuanne totuuden sanan pelastuksenne evankeliumin. Hänen uskoessanne te myös olette saaneet luvatun Pyhän Hengen sinetiksenne. Se on meidän perintöosamme vakuutena, joka takaa meille lunastuksen Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Mitä meille sanottiin näissä varsin tiiviissä, ehkä vaikeaselkoiseltakin kuulostavissa Raamatun kohdissa? Ensiksikin, molemmissa meidät vietiin hyvin päättäväisesti Kristuksen luo. Sinetti takaa, että jokin on jollekin kuuluvaa omaisuutta. Nyt puhutaan äärettömän tärkeästä ja taivaaseen kantavasta asiasta. Sinut on lunastettu Jumalan omaksi taivasta varten. Hintana on Jeesuksen Kristuksen elämä, hänen verensä, ja sitä lunastuskauppaa ei peruta. Sen takia on sinetti. Ja toiseksi Paavali kertoo, miksi pelastuksesta voi olla varma, vaikka olisin hyvin epävarma itsestäni. Jumala on painanut meihin sinettinsä ja antanut sydämimme vakuudeksi hengen. Ja nyt kysyn, onko tämä hengen vakuus jokin kokemus, joka on yksillä, mutta toisilla ei? Kyllä se sitäkin on. Tuhlaajapojan isä sanoi, että poika oli kuollut, mutta heräsi eloon. Tarvittiin tällainen henkiin herääminen. Tämä koskee samalla tavalla herätysliikkeen kesäjuhlilla kulkevia kuin Hampurin metrotunneleiden piikittäjiä tai Reeperbahnin prostituoituja tai kirkollista kermaa. Tämä koskee tuhlaajapojan vanhempaa veliä kaikkine hienoine kristillisine arvoineen. Tämä koskee sylivauvaa ja vanhusta. Ilman hengen sinettiä ja sydämessä olevaa vakuutusta ei voi olla Jumalan lapsi eikä matkalla taivaaseen. Ja siksi on niin hyvä, että meillä on enemmän kuin tuhlaajapojan pellavat ja sormukset. Varmuus on syvemmällä. Apostoli kirjoittaa, henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Ja nyt varmaan jo alat huomata, mikä tämä hengen sinetti on. Tai sitten et, mutta koko ajan mennään lähemmäs. Eihän se voi olla mitään muuta kuin Kristukseen luottava usko. Ei missään nimessä pelkkä tunne, joka tulee ja menee. Ei sellainen sinetti mitään kestä. Sehän murretaan koko ajan. Se on Kristukseen luottava usko. Ei kaikkien tarvitse kokea uskoa samalla tavoin. Lampin isännät itkivät Aapaa kuunnellessaan. Ei tarvi itkeä, mutta kyllä sinä saat itkeä. Joskus, niin kuin ensimmäisenä kristillisenä helluntaina tai evankelisen herätyksen vallatessa alaa, kerrotaan, miten ihmiset olivat valtavan iloisia, niin kuin juovuksissa. Saat olla sinäkin. Mutta jos nyt ei tunnu siltä, anna ihan rauhassa olla tuntumatta. Useammin kai koemme uskon hiljaisena, levollisena luottamuksena taivaalliseen isään. Toisinaan se on kaipaus sinne, missä ei enää tarvitse taistella. Emme me saa edellyttää toisiltamme samanlaista uskon kokemusta. Luulen, että se on yksi syy, mistä monet tarpeettomat torat kristittyjen kesken syntyvät, kun odotetaan, että tietynlainen kokemus pitää olla. Ei tarvitse, missä se Raamatussa lukee, että pitää olla uskon tullessa tietynlainen kokemus. Tärkeää on, että sinut on sinetöity oikealle omistajallesi, Jumala on omistaja, sinä olet hänen omaisuuttaan, koska Kristus on sinut lunastanut. Ja usko siis sinetöi tämän. Mutta nyt voi olla yksi sellainen asia, joka häiritsee. Tuhlaajapoika sai kouriin tuntuvat merkit. Oli puhtaat vaatteet ja kengät ja sormus. Oikein niitä voi vaatteita vähän hivellä ja ihastella ja sinettisormustakin sillä tavalla hipelöidä ja näplätä. Mutta eihän uskoa voi. No, ei kuulukaan. Ajattele taas sitä sinettiä. Kun se on tehnyt tehtävänsä. Eli kirje on laillisen vastaanottajansa käsissä. Sinetti murretaan. Se lakkaa olemasta. Usko vaihtuu kerran näkemiseen. Mutta jo nyt uskossa sinä ihastelet jotakin hyvin todellista. Jotakin, joka on paljon kestävämpää kuin vaatteet ja kengät ja jopa sormukset. Mikä se on? Se on evankeliumin ydin, Jeesuksen Kristuksen elämä ja työ meidän kaikkien puolestamme. Mikään ei saa sitä tekemättömäksi, ei mikään. Kun hän syyttömällä kärsimisellä ja kuolemallaan on lunastanut sinut, kadotetun ja tuomitun ihmisen. Minut ja sinut. Tätä usko ihailee. Ja mitä epävarmempi olen itsestäni, sitä parempi on, kun Kristus ja hänen työnsä on niin varmaa. Ja usko ihailee Jumalan sanan lupauksia, joissa tuo varma on annettu meille. Usko ihailee tuhlaajapojan puhtaita pellavia, sitä kuinka meidän yllemme on puettu Kristus pyhässä kasteessa. Voi moni teistä ehkä tietää, tai ainakin jotkut, miten noloa on mennä alipukeutuneena juhliin. Säästän teidät esimerkkeiltä. Mutta usko iloitsee täysillä siitä, että kastettuna kristittynä kehtaan astua juhlien juhlaan, eikä yhtään hävetä, vaikka kuningasten kuningas kääntää katseensa minuun. Päinvastoin iloitsen siitä katseesta. Ja nyt ollaankin jo melkein päästy kotiin. Vielä jotakin hyvää tämä sisimmässämme asuva vakuus, pyhän hengen sinetti, elävä auttaja tekee. Se kuulostaakin omituiselta, mitä hyvää hän vielä tekee. Hän tulee murheelliseksi. Niin opettaa Raamattu. Hän voi tulla murheelliseksi. No mitä hyvää siinä on? No jos elämämme saa toisen päämäärän kuin sen iloisen juhlan. Toisin sanoen, jos enää töppöset eivät kuljekaan kohti taivasta, vaan vastakkaiseen suuntaan, niin tuo henki muistuttaa, ethän sinä nyt lähde sotkemaan puhtaita vaatteita sinne sikolättiin tai jakelemaan perintöäsi kaiken maailman koijareille ja hutsuille. Ja sitten henki taas näyttää niin rakkaasti evankeliumista, miten hyvä Jumala meillä on. Kun ei ole mitään parempaa kuin se, että isä itse ottaa meidät syliinsä, puristaa itseään vasten ja kaikin tavoin osoittaa, tätä lasta ei hylätä, Tätä lasta ei hylätä. Ja tässä on, kuulkaa, vastaus siihen hylätyksi tulemisen pelkoon. Raamatun viimeinen kirja päättyy ikään kuin tämän ja tulevan maailman rajalle. Se voi kuvata samaan aikaan myös ehtoollisen viettoa. Ensimmäiset kristityt tiesivät olevansa Kristuksen rakas morsian maan päällä. Ja siksi he malttamattomina sanoivat aramean kielellä: Maranata, Herramme, tule. Tuo sisimmän pyyntö, joskus huokaus, joskus huuto, on merkki hengen sinetistä. Ja nyt voit ajatella, että vuosituhannet sulautuvat toisiinsa. Näet itsesi siinä samassa sinetillä merkittyjen joukossa, josta sanotaan: henki ja morsian sanovat, tule. Joka tämän kuulee, sanokoon, tule. Hän, joka todistaa tämän, sanoo: tämä on tosi, minä tulen pian. Aamen. Tule, Herra Jeesus. Aamen.